Kas sa oled kunagi jooksnud? Võib-olla vanemad inimesed enam ei mäletagi, aga mul on tunne, et lapsed nagu rohkem jooksevad kui kõnnivad, kui võimalus on. Aga ma usun, et kõik inimesed siin saalis vähemasti on kunagi jooksnud. Aga nüüd teine küsimus. Kas sulle meeldib joosta? Meeldib joosta? Selles on nagu oma mõnu on ja kui sa sellest kolledest ebamugavusest mööda saad, siis on päris mõnus lõpuks. Pärast. Aga sulle meeldib joosta pigem lühikest maad või pikka maad? Pikka maad sulle mii meeldib? Sulle lühikest, Elisabeth? Lühikest vihkad või? Üldse ei meeldi joosta? No jah, no sa oled nagu... Ma ei teagi, enamus vist ei tohi öelda. Kumb on nagu, kui sa saaksid valida, et kas 500 meetrit või 5 kilomeetrit, kui ma sa valiksid? 500 meetrit on, jah. Sellepärast, et see on nagu, sa tead, et see saab rutem läbi, et sa ei väsi liiga ära, aga 5 kilomeetrit, miks mitte 5 kilomeetrit? Liiga pikk või? No aga võibolla on ring, võibolla Jüri sa saad ringi joosta, staadionil ümber ringi muud kui... No jooksmise mõnu pärast või on sul õpetaja, kes võtab aega, kas sa saad, mis see Cooperi test on, mitu minutit? 12 või? Ei tea, kas ongi umbes ingi viis, palju jõutakse tavast Cooperi testiga võitav joosta? Kiiremad, kas keegi mäletab koolist veel sellest asja? 3 kilomeetrit või? Mis Elisabeth räägid? Ei, see on niimoodi, et pannakse aeg käima ja siis selle aja jooksul nii palju, kui sa jõuad joosta, see läheb kirja. Kes kõige rohkem jõuab joosta, see on võitja. Aga on veel üks võimalus jooksmiseks. Ja nüüd ma küsin teie käest. Kes on jooksnud maratoni? Tõstke käsi kohe julgelt. Mia, maraton. Ma arvan, et sa ei tea täpselt, mis maraton on. Aga ma tundub, et mitte keegi siit ei ole Heiti kaidusta kätt ja keegi pole maratoni jooksnud siit. Kui pikk on maraton? Pool maratoni on jooksnud Jaan. Aga kooli ajal on jooksnud maratoni, päris pikka maratoni. Oho. No väga uhke. Aga nüüd ma räägin natukene, kus see tuleb üldse see maratoni pikkus ja see jooksu nimi. See maraton nimi tuleb maratoni lahingust, mis toimus 490 aastal enne Kristust ja legendi kohaselt jooksis Kreeka sõnumitooja nimega Feidippides maratonist Ateenasse, et teatada võidust pärslaste üle. Ja pärale jõudes hüüdis ta, rõõmustage, me oleme võitnud. Ja mis siis juhtus just? Ja kukkus kurnatusest surnuna maha. Selline algus on siis selline sellel maratoni jooksul. Aga tõesti, maraton on väga pikk. Kas keegi teab täpselt, kui pikk on maratoni distants? Ja, kas keegi teab veel täpsemalt? Jah, 42,195 kilomeetrit. Ja see number ei tulnud sellest lahingust. See Kreeka sõnumitooja ei jooksnud täpselt sellist maad. Tema tee oli umbes 40 kilomeetrit, vaid see tuli 1908. aasta Londoni olümpiamängudelt. Ja alguses see distants pidigi olema 40 kilomeetrit, aga kuninglik pere soovis, et jooks algaks Windsori lossi akende alt ja lõppeks staadionil kuningliku looži ees. Ja see täpne vahemaa oli 42,195 meetrit ja see kinnitati ametlikuks standardiks 1921. aastal. Nii et selle oppiski tingis kuningapere mugavus, mitte mingisugune vahemaa kahe linna või kahe punkti vahel. Aga kui me oleme nüüd siin kirikus, siin Lille täna 18, ja hakkaksime siit jooksma, no jookseksime näiteks lõuna poole maratoni, kuhu me jõuaksime välja? Põlvasse, arvad? Internet ütles mulle, et me jõuaksime täpselt Otepää südalinna või Tehvandi spordikeskuse juurde. Aga kui me põhja hakkaks jooksma? No see on niimoodi... Aga kui põhja jookseksime, siis me jõuaksime Palamusele, kui Jõgeva maanteed pidi läheks. Aga kui me linnasiseselt jookseksime, nagu Jaan siin rääkis, et ta muudkui jooksis tiiru ja tiire, siis see tähendab umbes 4 tiiru ümber kogu Tartu linna. Või siis, lapsed te teate, kus lõunakeskus on, ja kui kaugel lõunakeskus siit kiriku juurest on, kui sa jookseksid kiriku juurest lõunakeskusesse edasi tagasi niimoodi 9-10 korda, siis sa saaksid ka maratoni täis joostud. Ja kuna see on nii pikk maa, 42 kilometrit, siis on selline termin maratonis nagu sein. Ehk see on selline maratoni jooksust tuntud fenomen, mis tabab tavaliselt jooksjaid 30. ja 35. kilometri vahel. Ja sellel on täiesti bioloogiline põhjus. Selleks hetkeks on keha süsi vesiku varud ammendunud ja organism hakkab energiat ammutama rasvadest, mis on palju aeglasem protsess, ja siis jooksja tunneb äkilist rasket väsimust ja vaimset soovi katkestada. Tuleb selline tunne, et nüüd on kõik, nüüd lihtsalt loobun. Aga kuna on nii vähe võrreldes sellega, mis on juba joostud ees, siis ikkagi jätkatakse. Mis te arvate, kui kiiresti see 42 kilometrit siis läbitakse kõige kiiremad mehed maailmas? 6 tundi. 2 tundi, jah. 2023 aastal püstitas uue maailmarekordi Kelvin Kiptum, kes esimest korda jooksis siis alla 2.01, ehk ta jooksis siis 2 tundi, 0 sekundit, 35 sajandiku. Ja naised jooksevad siis seda 2 tundi ja 12 minutit, umbes nii. Aga maraton on selline huvitav spordiala, et see on spordis ka nagu sümbol. Olümpial ja igal pool, ma ei tea, maailmameistrivõistlustel, tal on alati viimaneks tavaliselt, või nagu ongi minu meelest. See nagu paneb punkti sellele kogu sellele pikale võistluste jadale. Ja mõnes mõttes on ta spordis nagu metafoor, mis tähistab pikaajalist pingutust, kus ei ole kiire start ja lõpuni viib vaid visadus ja vastupidamine. Ja see on üks ainsamaid spordialasid, kus tavaline harrastaja saab startida samal rajal koos maailma tippudega. Väga huvitav jooks. Ja nüüd ma tooks teile mõned imelikud juhtumised maratonidelt. 1904 aastal St. Louisi olümpiamaraton. Öeldakse, et see oli selline puhas kaos. Noh, aeg oli ka, ammu aega tagasi on ja. Aga see maraton toimus 32 graadises kuumuses. Nad ei liigutanud seda ei varasemaks ega hilisemaks, vaid keskpäeval kohe lajatasid. Rajal oli ainult 2 veepunkti. Ja selle algne võitja Fred Lorts, sa võid mulle saata, jah, neid. Fred Lorts läbis suure osa distantsist autoga, sest tal tekkisid krambid. Ja ta sisenes staadionile esimesena ja tähistas võitu, kuni siis pettus paljastus. Tegelik võitja Thomas Hicks võitis, kuid tema treenerid jootsid teda jooksu ajal strühniini, ma ei tea, kas ma ütlen seda õigesti, ehk see on siis selline rottide mürk, mis väikeses annuses toimib stimulandina ja konjakiga. Ta kukkus pärast finishit kokku ja oleks peaaegu surnud. Neljanda koha sai aga Kuuba postiljon Andarin Carvajal, kes jooksis tavaliste kingadega ja selliste viigipükstega, mille ta kääridega lühemaks lõikas. Ta tegi jooksu ajal pausi, et süüa õunu, sai õuntest kõhu krambid, tegi uinaku ja tuli sellegi poolest neljandaks. Maratoni võit on midagi sellist, mida tahetakse, mida ihaldatakse. Ja 1980. aastal Bostoni maratonil toimus üks ajaloo suurim ja kuulsaim pettusspordis, kus Rosie Ruiz ületas finishijoone naiste arvestuses esimesena, püstitades uue rajarekordi, kuid ta ei olnud üldse väsinud ega higine. Ja hiljem selgus, et oli jooksu ajal metrooga sõitnud ja hüppas rajal alles viimastel kilomeetritel. Talt võeti tiitel 8 päeva hiljem ja võitjaks kuulutati Jacqueline Guerrieux. Oletame, et seda hääldatakse nii. 1960. aastal Roomas lisati Etioopia meeskonda jooksja Abele Bikila viimasel minutil, sest talle ei leitud sobivaid jooksujalatseid. Olemasolevad tekitasid talle villid. Ja ta otsustas, et ta jookseb nii, nagu ta on harjunud treenima, ehk paljajalu. Ja tulemus, ta jooksis kogu maratoni paljajalu mööd asfalt, Rooma asfaltteid, võitis kuldmedali ja püstitas uue maailmarekordi. Ja see sümboliseeris Aafrika jooksete domineerimise algust pikama jooksus. 2004 ei oldki nagu nii hirmus kaua aega tagasi. Aga ometigi, sellised veidrad sündmused jätkuvad. Van der Leyde Lima juhtis Ateena olümpiamängudel maratoni kindlalt. Ja kui distantsi lõpuni oli jäänud vaid 6 kilomeetrit, kujutate ette, just oli see seina koht on ja, siis tuliks hullunud Iiri preester Cornelius Horan tormas rajale ja lükkas te liima pealtvaatajate sekka. Jookse kaotas rütmi ja väärtuslikke sekundeid ja langes lõpuks kolmandaks. Hoolimata ebaõiglusest lõpetas ta ka jooksu naeratades ja tantsiskledes, ülirõõmsana. Ja talle anti selle reaktsiooni peale pärast Pierre de Coubertini medal ausa mängu eest. Kui te mõtlete, et mis imelik medal see on, siis see on üks kõige kõrgemaid ja haruldasemaid autasusid, mida rahvusvaheline olümpiakomitee ühele sportlasele saab anda. Ja erinevalt kuldmedalist, mida jagatakse kiiruse või jõu eest, antakse see medal sportlasele, kes on üles näidanud erakordselt ausat mängu, on ja olümpia vaimu. Ja see nimi on siis saanud tulnud sellest, et see asutati 1964. aastal kaasaegsete olümpiamängude looja parun Pierre de Coubertini auks. Aga miks seda peetakse kõige väärtuslikumaks? Paljud sportlased ja ajaloolased peavad seda isegi olulisemaks kui kuldmedalit, sest see tähistab inimlikkust olukorras, kus kaalul on kogu karjääri tähtsaim saavutus. Seda medalit on antud välja väga harva, vaid 20 inimest kogu olümpiaajaloo jooksul on seda selle saanud. Aga liigume nüüd ajast tagasi, umbes 2000 aastat. Ja kui ma teie käest küsisin, et kas te olete kunagi jooksnud, siis mis te arvate, kas Jeesus jooksis kunagi? Arvad, et jooksis? No jah, miks sa nii arvad? Võib-olla ta lihtsalt niimoodi kõndis vaikselt, niimoodi rahulikult. Kuidas ta selle oma, ma ei tea, kleidiga seal jooksis? Jah, Jeesus oli ju inimene nagu meie kõik. Jah. Piibel tõesti ei kirjelda seda, et ta oleks kuskil staadionil võistlemas, kuid Piibel räägib meile Kui Jeesus rääkis lugusid, kus peab kiirustama, ta rääkis isast, kes jookseb vastu oma kadunud pojale ja ta näitas, et armastus ei kõnni uimaselt, kui keegi on hädas. Et armastus tõttab ja kiirustab appi. Võime öelda, et Jeesus ei jooksnud selleks, et võita medalit, vaid selleks, et võita tagasi meie hinged. Aga Paulus? Kas Paulus jooksis? Oh jah. Millest sa seda järeldad, et Paulus jooksis? Vähemasti ta oli kursis, kuidas jooksmine käib, mis on jooksu taktika, mis on jooksu auind. Tõenäoliselt ka Paulus jooksis, sest oma elu jooksul läbis ta jalgsi ja laevaga tuhandeid kilomeetreid, hinnanguliselt umbes 15 000 kilomeetrit. Ja tema reisid ei olnud tihti sellised rahulikud jalutuskäigud. Tihti pidi ta põgenema oma elu eest, näiteks kui ta Damaskuses müüri mööda korvis alla lasti ja Beroiasse tõttas. Vaevalt, et see oli rahulik jalutuskäik seal linna müüridest eemale. Ma arvan, et Paulus jooksis nii, et veri kurgus. Ta elas ka lisaks ju Korintoses pikka aega, kus peeti Ismose mänge ja need olid suuruselt teised mängud pärast olümpiat. Ja ta teadis väga hästi, ta nägi oma silmaga sportlaste ränka vaeva nende dieet ja seda, kuidas nad loobusid kõigest mugavast, et võita üks närtsiv pärg. Ehk Paulus ei olnud mingi kabineti vaikuses istuv teoreetik. Ta oli mees, kelle sandaalid olid tolmused ja kelle süda tagus kiiremini kui teistel. Kui ta rääkis võidujooksust, siis ta teadis, millest ta räägib. Ta teadis, mis tunne on, kui kopsud põlevad ja jalad on rasked. Aga eesmärk, Kristuse kuulutamine, on nii suur, et sa ei saa peatuda. Võime öelda, et Paulus oli Jumala maratoonar. Paulus õpetab meile, et usu elu ei ole pealtvaataja roll tribüünil. See on ise rajal olemine. Ja ta julgustab meid, isegi kui sa oled väsinud, vaata eesolevale auhinnale. Ära vaata tagasi kahetsusega, vaid vaata ette lootusega. Filipplaste 3:13-14 ütleb, vennad, ma ei arva ennast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte ma ka ütlen. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise, võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Aga mis siis, kui ei ole sellist sihikindlust nagu Paulusel? Kui on tervisemured või põlv on haige näiteks, kui on pereprobleemid, kui on lapsed, kui on stress, töö, mis pigistab tühjaks, kui ei ole lihtsalt jõudu, kui ei ole motivatsiooni või kui on tunne, et jooksed, aga täiesti ihu üksinda. Kuidas peaks siis seda elumaratoni jooksma, millest Paulus räägib? Tõesti, Piibel ei räägi meile sellest, et Paulusel oleks olnud pere või lapsi. Küll aga oli tal stressirohke ja tihti eluohtlik töö. Ta oli saanud maista ühiskonna au ja ülevust ja ta teadis väga hästi patukaalu. Ta teadis väga hästi, mis on see koormav ja patt, millest ta räägib Heebrea 12:1. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Pange maha kõik koormav ja patt ja jookskem püsivusega. Meie ümber on suur hulk tunnistajaid, pealtvaatajaid. See ei näi kaasa aitavat. Ma tahaks võib-olla oma armetud jooksu üksi kuskil padrikus joosta, kus keegi ei näe. Aga ei saa. Meil on pealtvaatajad. Tõesti, meil on pealtvaatajad. Need, kes elavad meile kaasa, aga ka need, kes loodavad, et me ei võida. Aga kõige olulisem on, et me ei jookse üksinda. Me oleme üks jooksja selles tohutu osalejate arvuga elumaratonis ja meie publik ei ole sellest maailmast. Rohkem on neid, kes meile kaasa elavad ja meid ergutavad, kes loodavad ja usuvad, et jõuame finishisse ja saame auhinna, närtsimatu pärja. Ja see pärg on hinnalisem kui ükskõik, mis varandus maailmas. See on isegi hinnalisem kui Pierre de Coubertini medal, sest see on auhind, mille annab meile looja. Sellepärast soovin, et oleksime ustavad ja teisi märkavad jooksjad, kes jooksevad ausalt, kes ei tee sohki, nagu Rosie Ruiz ja Fred Lorts, hüpates vahepeal ratastele, et kogeda võidujanu. See rõõm on väga üürike. Ma soovin, et oleksime usus julgustavad, mitte kaaslasi valedega mürgitavad, lootes nii jõuda võidule, nagu tegi Thomas Hicks ja tema treenerid. Teise Timotees 4:1-8. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnut üle ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel. Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati, pika meelega ja õpetamisega, sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Soovin, et me ei oleks riietatud kaduvaga, arvates, et sobilikud riided või jalanõud meid võidule viivad, vaid jookseksime sellega, mis Jumal on meile annud. Kingadega, mis paljale silmale on nähtamatud. Ei, mitte paljajalu, nagu sa tegi Abebe Bikila, vaid Jumalalt antud evangeeliumi sõnumi kuulutamise kingadega. Teise Timoteuse 4:5, aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma hoolekande tööd. Ja kui tulevad kurja jõud, mis tahavad sind rajalt maha lükata, isegi kui nad on preestri rüüs, nagu van der Leide Liimaga juhtus, kui maratoni mõistes on sein ees, siis lase ennast kanda. Ja 140:31 ütleb, aga kes ootavad issandat, saavad uut jõudu. Nad tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega väsi, nad käivad ega tüdi. Sest issandal on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik oma päeval annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Ja see Timoteuse 4:8. Aamen.